Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Bu hayotda hammamiz musofirmiz. Biz hayotimizni chaqaloqlik bilan boshlab, Xudo nasib qilsa, qariganimizgacha umr ko'ramiz. Bu dunyoda tug'ilishimizdan boshlab o'limgacha musofirlarcha hayot kechiramiz. Iso Masihga ergashganlar ham musofirlardir. Ular yurak yo'lida Iso Masihning yo'lini izlab, uni doim ko'proq bilishga, kundan-kunga bilimini oshirishga harakat qilib yashashadi. Sizga havola etmoqchi bo'lgan kalom darsi asosan Iso Masihga ergashib, unga hayotini bag'ishlagan va Xudo haqiqatlarini izlashdagi musofirchilikka bag'ishlangandir. Yahyo payg'ambar Isoning kelishi haqida gapirib, odamlarni Urdun daryosida imonga keltirar edi. Yahyo Iso Masih haqida gapirganda ruh va olovga cho'mdiradi deb odamlarga o'rgatgan edi. Yahyo Isoga yo'l hozirlab, odamlarga suvga cho'mish kerakligini aytar edi. Isoning xochga mixlanishdan oldingi kechada u Xudoning ruhi tushishi, ya'ni yupatuvchi kelishi haqida o'rgatgan. Iso shogirdlariga ularni tark etishi haqida gapirib, xafa bo'lmasliklarini aytgan edi. Xudo yupatuvchisini yuborib, ularga tasalli berishi va ularga yo'l-yo'riqni ko'rsatishi kerak edi. Iso qayta tirilgandan so'ng shogirdlari bilan uchrashdi. Iso ularga Yahyo odamlarni suvda cho'mdirganidek, sizlar ham muqaddas ruh bilan cho'mdirilasizlar degan edi. Ularga Quddus shahrida muqaddas ruh ularning boshiga tushishini, kutib turishini va shundan keyin hamma yerda mening guvohlarim bo'lasizlar dedi. Ular Iso aytganidek qilishdi. Keling, Havoriylar kitobini ochib, 2-bobni o'qiymiz. Hosil bayrami bo'lganda, shogirdlarning hammasi yakdillik bilan bir joyda yig'ilib turgan edilar. To'satdan osmondan kuchli shamol esayotgandek bir shovqin keldi-yu, ular turgan uyni tamoman to'ldirdi. Olovga o'xshash alangalanib turgan tillar ularga ko'rindi. Bular bo'linib, ularning har biri ustiga bittadan qo'ndi. Hammalari muqaddas ruhga to'lib, uning berayotgan bashorati bilan yangi tillarda gapira boshlashdi. O'sha zamonda Quddusda falak ostidagi hamma ellardan kelgan dindor yahudiylar turar edi. Bu tovushni eshitganlarida el ulus bir joyga yalpi to'planib keldi. Har biri o'z shevasida gapirishayotganini eshitib, esankirab qoldi. Hamma hayratu ta'jubga tushib o'zaro bu gapirayotganlarning hammasi jalilalik emasmi deyishardi. Qanday qilib har birimiz o'z ona tilimizni eshityapmiz? Parfiyaliklar, medialiklar, elamliklar, Mesopotamiya, Yahudiya, Kapadogiya, Pont va Asiya yurtlarida yashovchilar, Frigiya, Pamfiliya, Misr va Liviyaning Kirinay atrofidagi yerlarda yashovchilar, Rimdan kelganlar, Yahudiylar bilan Yahudiy diniga kirganlar ham, Kritliklar bilan arablar ham bizning tillarimizda Xudoning ulug' ishlari haqida gapirayotganlarini eshityapmiz, deradilar. Hamma dovdirab qolib, bir-biriga bu qanday gap, deb ta'jub izhor etardi. Azizlar, bugungi dars ustidan fikr yuritishingiz uchun quyidagi savollarga javob topishga harakat qiling. Muqaddas ruh shogirdlarning ustiga tushganda nimalar sodir bo'ldi? Tillarni o'rganmay har xil tillarda va shevalarda gapirgan shogirdlar hamma joydan kelganlarga Iso haqida gapirar edi. Bu bilan Xudo barcha xalqlar haqida g'am chekmoqdami? Azizlar, savollarga javob topib, ularni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang. Yoki bo'lmasa, 3w.najot.com saytiga tashrif buyurib, xabar qoldiring. Ushbu saytga tashrif buyurib, hikoyalarni elektron shaklini ko'chirib olish imkoniyatiga egasiz. Xayr, azizlar. Rabbimiz tinchligi va sevgisi sizlarga yor bo'lsin.